До завтра засталось менее за полгодины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще погутрим про то, чему Министерство юстиции не региструє шмат якія громадские организации, а так само про то, яким было берасть до разбурения в 19-м стагодзе. Вы почуете гутарку с поэтом Виктором Слинком, чьи творы на гэтым тыдні гучать у ночной читанцы, а интернет у ночную облогу зноўку возьме Северин Квятковский. Але найперш нагадаем про тое, что отбылося сёння у Беларусі і свете. Побач со мной у студыі зноўку Наталя Судлянкова.
Депутат Бабруйскага гарсавета, настаўнік гісторыі Алесь Шыгір, вызвалены з турмы пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Сёння у прыстасаваных да навучання жылых пакоях пачаўся навучальны год для выхаванцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю. Беларускія памежнікі забаранілі выехаць з краіны грамадзяніну, які меў у пашпарце пагоню. Спадарожнікавы канал ТВ Беларусь, які ствараецца на тэрыторыі Польшы, пачне працу ў 2007 годзе. Пра гэта нашаму радыё заявіў адзін з каардынатараў праекту. Цяпер коратка да міжнародных падзеяў. Старшыня Еўразвязу Жозе Мануэль Баросу заклікаў прыпыніць пашырэнне аб'яднанай Еўропы пасля далучэння да яе Балгарыі і Румыніі. Аўстралія мае намер павялічыць свой вайсковы кантынгент у складзе місіі НАТО ў Афганістане на 270 жаўнераў, 110 пілотаў і 2 гелікоптэры. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані ў інтэрв'ю газеце «Вашынгтон-Пост» заклікаў ЗША да доўгатэрміновай вайсковай прысутнасці ў ягонай краіне. Папа Бенедыкт XVI выказаў поўную і глыбокую павагу да ісламу ў часе сустрэчы з прадстаўнікамі мусульманскага свету, якая адбылася ў рэзідэнцыі папы ў Кастэл-Гандольфа. У афганскім горадзе Кандагар ля ўласнага дому забітая прадстаўніца ўраду ў справах жанчыны Сафія Маджан, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэтае забойства. Між тым, на поўдні Іраку ў горадзе Басра забіты аператыўны кіраўнік Аль-Каіды ў паўднёва-ўсходняй Азіі Амар Фарук. Расійскія праваабаронцы заклікалі ўлады зрабіць неадкладныя і рашучыя крокі супраць пашырэння расізму ў краіне, пакуль не будзе позна. Учора ў Санкт-Петербургу быў забіты студэнт з Індыі. Іран накіраваў скаргу ў міжнародны валютны фонд на ЗША, які ўнеслі ў чорны спіс адзін з іранскіх дзяржаўных банкаў. Паводле Тэгерану гэты крок мае выключна палітычны характар.
Вы на хвалях Радио Свобода. До завтра застается менее за 27 хвилин и на шарзе наши ночные доследы. Ад минулого года у Беларуси увели криминальную отказность за удел у незарегистрованных организациях. Напередодні президентских выборов были затриманы, а позднее осудженные 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство», якая ставила своей задачей незалежное назирание за выборами. Эніра Браніцкая і Александр Шалайка ўжо выйшлі на волю, а Мікола Астрэйка і Тимофей Дранчук дагэтуль за кратамі. Цяпер сустаршыню незарэгістраванага маладога фронту Змітра Дашкевіча вінаваціць у незаконнай арганізацыі і дзейнасці грамадскага аб'яднання. У чаканні суду ён знаходзіцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Яму пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. Па справе ў якасці падазраваных таксама праходзяць паплечнікі Змітра Дашкевіча, Сяржук Лісічонак, Алег Корбан і Барыс Гарэцкі. Цягам найбліжэйшых дзён вырашацца, ці не ператворацца яны са сведкаў у абвінавачаных. Такім чынам, удзел у незарэгістраванай арганізацыі можа быць небяспечным. Але чаму гэтыя арганізацыі не зарэгістраваныя, чым яны небяспечныя для дзяржавы? Чаму Міністэрства юстыцыі не рэгіструе недзяржаўныя грамадскія арганізацыі, высвятляў Ігар Карней.
Цягам выходных адразу дзве арганізацыі заявілі пра намер далучыцца да палітычнага працэсу ў Беларусі. 24 верасня моладзевае крыло партыі БНФ абвясціла пра ўдзел у выбарах. У мясцовыя саветы моладзь БНФ вылучыць да паўсотні сваіх кандыдатаў. Гэтаксама ў нядзелю абвешчана пра стварэнне грамадскай структуры Саюзу працоўных. Мэтай руху дэклараванае, цытую, яднанне людзей працы для абароны сваіх інтарэсаў у сітуацыі, калі Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі стала часткай выканаўчай галіны. разгромлены, а незалежный профсоюзный рух практически целиком знищены уладами. Незарегистрованная партия свободы неодноразово спробовала легализоваться. Что с гэтага атрымалася, рассказывая лидер партии Сержук Высоцкий.
Первый раз это еще было в 1994 году. Подошли уже вельми близко к этому. И потом раптом было повышено необходимая количество для регистрации людей. И были более жесткие запотребования в статуте. Да, это уже было при Лукашенко. Это нам удробить не удалось. Мы переклали эту справу на больше поздний час. Другий раз мы попробовали это сделать в 96-м году. Перед ведомым референдумом, который изменил фактично лад политичный в Беларуси, когда еще были некоторые умовы демократы. Это нам так само не удалось. Тогда у нас были претензии по статуту, и мы завязли. Потому что уже тогда было тяжковато это делать. А потом возникли вельми жесткие запотребования в том плане, что реально потребуется вельми серьезная сумма для регистрации. Потребования от Минюста вельми жесткие. Достатково некоторые человек для того, чтобы регистрация была несоправданная, знайти по Беларуси. Мы побачили, что это бесперспективно, шукать это легальный статус.
Начальник управления громадских объединений у Министерства юстиции Олег Слежевский не захотел удокладнить, что на самом деле служит подставой для отмовы политическим организациям оппозиционной скированности у регистрации.
Комментировать сейчас нет никакой возможности. Это надо смотреть все обстоятельства, что и как там проходило. Надо смотреть весь комплекс документов.
Разом с тем, господар Слежевский поставил под сумнев старанні молоді БНФ стать повновартосной силой на политичном небосхиле.
У нас по законодательству деятельность незарегистрированных объединений, формирований запрещается. Это еще надо смотреть, насколько там предусмотрена возможность такого структурного подразделения уставом, того общественного объединения, структурным подразделением которого они являются.
Шерах организаций «Молодый фронт», «Зубр», «Партия свободы», «Бунт», «Партнерство», «Правый альянс» так и не смогли отримать регистрационное посвящение Мін'юсту.
Рассказывал Игорь Корней. Навошта патрэбныя недзяржаўныя арганізацыі? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала людзям каля Менскага кінатэатру. Кастрычнік.
Организации недержавные нам потребны для того, как жила Беларусь, как засталась наша мова, как застались наши державные символы, белый червоный белый стяг и кирпогоня.
Люди повинны иметь возможность принимать дело в недержавных организациях. Как люди имели выбор для того, как люди могли, может быть, уплывать на свое громадское житие, как выражать свои думки, почувствовать.
Может, чтобы объединить какие-то группы людей, у которых общий интерес. Ну, они делятся там своими впечатлениями, своим опытом. Одна из функций – это отстаивание общих интересов.
Для того, чтобы у людей был выбор, чтобы они не шли под одну гребенку государственных объединений, для того, чтобы люди чувствовали защиту общества. Если бы у нас были только одни государственные организации, то контроля бы, наверное, было бы меньше. Общественные организации, они могут все-таки немножко контролировать, где-то и останавливать государственные какие-то действия. Общественная организация все-таки может как-то это предупредить, как-то, может быть, посоветовать что-нибудь государственное, потому что оно с обществом более как-то взаимосвязано. Связан.
Ну, если инвалидов, наверное, чтобы им было легче существовать в этом мире. Если пиво, то для развлечения, чтобы не скучно было.
Вместе им, видимо, легче, поэтому они объединяются.
Люди каля Менскага кінатэатру «Кастрычнік» отказывали, навошта патрэбныя недзяржаўныя арганізацыі.
Недавно мы в компании с письменником Адамом Глобусом выправились у незвычайное подорожье на Копыльщину. Письменник хотел только знайсти могилу своего деда, а знайшел немалую родню. Навошта треба шукать могилы своих продков?
Так и повинно быть. Повинен человек ведать, где похована его дед.
Як нас сустракали жихары вёски Гулевичи.
Но это родня. Вот что важно.
Слухайте про гэта новую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае «Падарожжы свабоды» прагучыць на нашых хвалях у вечаровым эфіры заўтра. Вы на хвалях начной свабоды, і ў сённяшнім дні застаецца 20 хвілінаў. У гэты дзень у 1765 годзе нарадзіўся вядомы кампазітар, дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, удзельнік паўстання 1794 году Міхал Кляфас Агінскі. Пра кампазітара Агінскага гаворыць оперны спявак, заслужаны артыст Беларусі Віктар Скарабагатаў.
Михаил Клеофас Агинский – это фигура, на мой погляд, ренессансная, бо за что только он не брался, все у него отрымливалось выдатно. И он, вядомо, нам и как боротьбит, и как политик. У той же час, в историю, он вошел больше вядомым, как композитор. И он перш в Европе декларовал, что моя музыка не для ног, а для вуха. Вальсы, полонезы – это штанцы. И тем не менее, и он их писал, как их не танчили, а как слухали. Коли поглядеть, почитать его листы про музыку, это чудовная книжка своего часу музыкознавчая. И он самый первый из композиторов, кто вывел на оперную сцену живую особу. Мается на увазе у якости героя оперного. И он написал в оперу «Бонапарт у Каиры». Причем у той час, коли Бонапарт еще не был навод и императором Франции, а у всего только генералом армии французской. Что такое сучасное, это своечасовое. И в этом сенсе, поглядите, музыка Михаила Клеофаса народилась и засталась у Беларуси, и ее воспринимают часом как народную музыку. Это абсолютно воспринимается белорусами как своя национальная каштовность.
Про Михаила Клеофаса Агінскага гаварыў оперны спявак, заслужаны артыст Беларусі Віктар Скарабагатаў. А мы прапануем вашай увазе палянез соль мінор. Хвалях начной свабоды да заўтра застаецца 17 хвілінаў. І мы працягваем нашыя начныя доследы. Берасцейская даследчыца Ірына Лаўроўская гэтымі днямі прымае віншаванне ад сяброў і калег. Яе 15-гадовая праца па даследаванні архітэктурнага аблічча старажытнага Берасця ды гвалтоўнага разбурэння горада ў 19 стагоддзі атрымала прызнанне. На аснове сваіх даследаванняў спадарня Лаўроўская падрыхтавала доктарскую дысертацыю, якую днямі абараніла ў Інстытуце мастацтва Польскай акадэміі навук. Яна напісала кнігу, якая, на яе думку, можа стаць асновай для будучага аднаўлення страчанай спадчыны, расказвае Валер Каліноўскі.
Ірына Лаўроўская жыве ў сучасным Берасці, дзе няма ніводнага будынка старэйшага за 200 гадоў. Берасце да 1830 года па прыгажосці не саступала найбольш прыгожым еўрапейскім гарадам. Паводле загаду расейскага цара Мікалая I, гэты горад быў знішчаны, а на яго месцы пабудаваная крэпасць. Гараджане вымушаны былі ўзводзіць новыя дамы ў полі. У савецкі час гэты гістарычны факт замоўчвалі. На пачатку 90-х пра гэта стала шырока вядома. Тады ў Берасці ўзнікла грамадскае аб'яднанне «Стары горад», якое ўзначаліла архітэктар Ірына Лаўроўская. Гадамі ў розных архівах яна шукала звесткі пра тое, як выглядала Берасці да захопу расійскай імперыяй. К канцу 90-х гэтая праца стала нявыгаднай уладам. У 99-м годзе Ірыну Лаўроўскую прымусілі звольніцца з Берасцейскага універсітэту за палітычную і грамадскую дзейнасць, сяброўства ў БНФ, удзел у апазіцыйных акцыях, назіранні за выбарамі. Але ў складаны час даследчыца знайшла матэрыяльную і навуковую падтрымку ў Польшчы.
Я ў 2001 годзе атрымала падтрымку ўрада Польшчы. І 2 года мела стыпендыю. Тады я закончыла свае даследаванні.
Доктарскую працу па даследаванні планіроўкі і гістарычнага аблічча старога Берасця спадарыні Лаўроўскай давялося перакладаць з беларускай мовы на польскую. На гэтай мове напісаная і кніга, якая мае выйсці ў Польшчы. Але Ірына Лаўроўская рыхтуе і беларускі варыянт, спадзеючыся апублікаваць яго на радзіме.
Гэта такое прадстаўленне, як бы адкрыццё выгляда таго горада, яго характару, яго прыгажосці. Тое, што было проста сцёрта з нашага ўжывання, з нашага ўяўлення аб сваёй культуры, з набытках гістарычных.
Ірына Лаўроўская ганарыцца тым, што ёй удалося выявіць і аднавіць цэлую сістэму забудовы старажытнага Берасця, і мяркуе, што гэта можа быць карысна для будучых архітэктараў, якія захочуць аднавіць дамінанты горада пачатку 19 стагоддзя.
Что это дает? Это дает, что вы уявили себе территорию Брестской крепости, на которую накладывается эта модульная сетка. И сгодно с этой модульной сеткой можно помылкой до 1 метра выхватить, где стоял, например, палац Чартарыских, как был размещена ратуша. И это для дальнейших доследований вельми важное открытие.
Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается 15 хвилин. Сегодня во всем свете означаются день народина не только Михаила Клеофаса Агинского, однако еще и 100 годзе с дня народжения Дмитрия Шостаковича. То имел белорусские корони, ягоный прадед удельничал у повстанне 1830 году и был сосланный у Сибирь. Шостакович был ці не наибольш популярным советским композитором, атрымал шмат державных узнагородов, и одночасово были периоды, коли ягоные творы забороняли, ягоную музыку советская пресса виноватила у шматликих грахах, например, у безладзе и формализме. У 1936 году в газете «Правда» вышел артикул супрот Шостаковича под назвой «Сумбур замест музыки». А у 48-м ён зноўку стався ахвярай забаронаў у сувязі з кампаніяй супраць буржуазнага індывідуалістычнага мастацтва. Тых, хто пісаў тыя артыкулы і рабіў тыя пастановы, ўжо забылі, а музыка Шостаковіча застаецца. Вучыць фрагмент з Ленінградскай сімфоніі. Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра уже 13 хвилин, знову пришел час на огляд интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне, з вами у начной аблозе Севярын Квятковскі. У інтэрнэт-суполцы Мінск-Бай абмяркоўваюць навіну, распаўсюджаную порталам «Канцэрт». Цытую: «У Мінск прыязджае зорка усясветнай велічыні – Мадонна. Канцэрт адбудзецца ў навагоднюю ноч у Палацы Рэспублікі». Карыстальнік «Лунны мальчык» задае пытанне: «Праўда ці не?» Адказы наступныя: «Хутчэй паверу, што яна на дажынках выступіць». «Ага», і крыкне: «Жыве Беларусь!» «Не веру». Выглядае, што канцэрт «Бай» робіць сабе танны піар. Сайт дыгераў Барысаву запрашае далучыцца да вывучэння скляпенняў, калектараў ды іншых схаваных пад зямлёй пабудоваў. Сярод апошніх абнаўленняў сайту – фотарэпартаж пра парэшткі вайсковага палігону непадалёк мікрараёну Пячанскі. Закінутыя зямлянкі, бытаваныя памяшканні, якія выходзяць з-пад зямлі разбуранымі цаглянымі збудаваннямі. Барысаўцы даследавалі калектар «Кароткі» ў родным горадзе, а таксама сляпянскі калектар і гарадскі фэкальны каналізацыйны калектар «Захад» у Менску. Тут же можно спамповать короткие видеоролики про подорожье подземных экстремалов. Например, про бомбосховище у одним из домов для Борисовского чыгуночного вокзалу. Ролик сопровождается отповедной по настрою музыкой. Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
А я еще додам, что наши передачи вы можете слушать и читать в интернете. Адрес свобода.орг.
Знакомый голос, любимые песни, незабывные мелодии. Вересень с Данчиком.
И завтра Данчик презентует свою песню «Аксамитный вечер». Докладнее песню написал не он, але так, как он, ее, напевно, больше никто не спевал. Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра вже 10 хвилин і прийшов час на Ночну читанку. На этом тижні у нашій читанці буде молодий поет Віктор Слінко. І сьогодні я погутарив з Віктором Слінком і запитався, наскільки можна казати про нове покоління білоруських творців, наскільки вони виступають разом, наскільки вони виступають по особку.
Є, відомо, літоб'єднання, саме різне, є літературне плині. Ёсць бумбамліт, які як быццам ўжо і не існуе, і ў той час існуе. Шмат маладых творцаў ёсць. Але ўсё-ткі, напэўна, нават тыя людзі, якія аб'ядноўваюцца ў нечым супольным, кожны ідзе сваім шляхам. Іншая справа, што нават ідучы сваім шляхам, мы ўсё-ткі робім нейкую, напэўна, супольную справу. Кожны выказвае сябе, свой свет, праходзіць свой шлях. Напэўна, у паэта толькі адна задача – заўжды, у любы час, прайсці свой шлях.
А наколькі цяжка цяпер маладому паэту дайсці да чытача ў Беларусі?
Напэўна, не проста, таму што быццам шмат часопісаў, але не ўсюды хочацца друкавацца, у кожнага свае погляды на гэта. Асабіста я, напрыклад, друкуюся толькі ў Дзеяслове на сённяшні дзень, таму што ў іншыя месцы проста няма жадання несці свае вершы. Ну, для мяне гэта проста немагчыма, скажам так, такая сітуацыя. Ну, але час для паэта ўсё-ткі іграе невырашальную ролю. Паэт сваё галоўнае нясе ў сабе самім. Ён вырошчвае гэта ў сабе, жыве гэтым. І гэты свет, ён, як бы, ёсць некая напруга. І паэт вырошчвае ў сабе нешта, не тое, каб супраць, але нешта тое вырошчвае, што дазваляе яму быць, стаяць пад гэтым ціскам, трымацца.
Віктор, скажыце, для вас важна чытаць свае вершы? Для некаторых паэтаў вось важна менавіта аўтарскае чытанне. Ці ўсё ж такі людзі могуць чытаць вас на паперы і атрымаць той самы пасыл, тое самае пасланне, як і пры аўтарскім чытанні?
Мне прыемна самому чытаць свае вершы, але я думаю, што чытачу, слухачу нема вялікай розніцы. Верш, ён заўжды верш, ён і на паперы верш, і пры чытанні аўтарскім. Так што гэта не асноўны момант. Але мне асабіста прыемна чытаць свае вершы людзям, ды і наогул прасторы.
Такім чынам у начной чытанцы Віктор Слінко.
Жоўтагаловы поплаў, быццам твая безабароннасць. Вось так пераносіш слова, з радка на радок нібы працягваеш. Пад лязом гільяціны танюткі дзявочы волас, доўгі і, дачакаўшыся промня сонца, разгледзіш, жоўты. У сэнсе колеру, а не дзьмухаўцовага пылу на лязе, касы таго, хто ад пачатку заўжды мае рацыю, кладучы ў сваю пасцель след аднакрылай вароны, на чорным кавалку глебы і зберажоны пах матчынага агню. Дык вось твая беза баронность, не зброя супраць мяне, твае рукі не пастка, тут на дне высахлай студні, дзе пералічвае бетонныя кольцы побач са мною чмель, а я наяве і ў сне у адначас трымаю на руках зямлю двух берагоў. У цёмнай вадзе пяску я быццам плод, на яблыневым голлі цяжкі, панад асфальтам чакаючы падарожных, якіх няма. І вось твая беза бароннасць пытаецца, ці не пара выйсці з дзяцінства і зберагчы кветкі першы ў малот апалае семя, не баяцца касы і не помніць, што кветкі ў гародчыку пера тым, як пераходзіць, у мой верш заўжды атрасаюць скарэння жыццядайны глей. Нібы карціна. Кветка у валбе тваёй мадоны сарваць ніхто не можа. Я дзверы адчыню перад сабою, рукою не крануўшыся дзвярэй. Хай не пакліканы сюды ляціць барэй. страсая на чало мое пелёстки твоей усмешки и твоих вачей. Ляжу, ляжу, бы небо простирадлом. Лячу, лячу, бы с-под земли журавлик усходит на вершине кветки из ванчей за раницу и знов святкуем заметь, что у садиля прочиненных дверей сумет покинула. Ты чуешь? Донна вей! Здрэв, с-под коры мы вышли. Гэта вабить. Бяры мяне у абдоймы, снег. Шпарчай, чым не пакінутых мая пакліча. Памяць. Психея. У руки нам кладецца садавіна, салодкія і гаркавыя плады. Ты ж набярэш у прыгаршчы вады, напоіш нас і зробімся жывымі. Хто сталы быў калі, хто малады, мы станем бессмяротнымі тады і знойдзем лес мы, дзе самотны воўк ляжыць і дзе стары мурашнік пакажаш, у які нам рушыць бок, куды вядуць астылыя сляды паэта. А яму было не страшна, ад старасці памёр, не ад жуды. Магілу знойдзем без крыжа. Туды? Туды? Ці трэба нам смяротныя сады, сляды людскія і сунічны бог на некранутых могілках бацькоў? Ці скажам хоць пра што? Алла верды, як станем бессмяротныя тады.
У начной чытанцы гучалі творы Віктара Сленка. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца меней за 3 хвіліны. 40 гадоў таму выйшаў у свет польскі серыял «4 танкісты і сабака». Старэйшыя слухачы, пэўна ж, памятаюць, як танкавы экіпаж і аўчарка Шарык грамілі ледзь не дывізіі фашыстаў. І сёння наша калыханка «4 панцэрны» ў выкананні гурту «Крамбамбуля». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды!
Мы 4 панцерні.